halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageystay. Waa Sabti 13 Luulyo 2019. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waan idinla socodsiinayo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dadka murqumaalka ah ee ka shaqeeya dhismaha xiriyaha qaxuntiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka cabanaya shaqo la'aan maadaama ay qaxuntigu isha ku hayaan xiriyaha oo la sheegayo in la xirayo bisha Agoosto. Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo iska kaashanaya qorshaha ka jawaabida roobyarida si aysan dhibaato uga dhalan meelaha uu roobka gugu ku yaraa ee Soomaaliya. Dad xoolo dhaqato ah oo ay ragaadisay abaar ka jirta miyiga deegaanka Buurdhuubo ee gobolka Gedo oo ku qulqulaya xiriyaha barakacayaasha ee magaaladaas. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqasho oo aynu maanta ku la fagurayno dhaqashada faa'iidada leh ee xoolaha Irmaan. Xoola dhaqatada iyo khubaro dhinaca xoolaha ah ayaa ka wada qaybgalaya. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka tiknoolajiyadda, barnaamijka tacab iyo codadka dhegeystayaasha. Marka horese wararka arrimaha bini'aadamnimada ee maanta waxay noo soo jeedinaysaa Leila Cabdicali.
Laba sano kadib oo abaar ay burburisay hab nololeedka reer miyiga iyo barakicinta ku dhawaad 1 milyan oo Soomaali ah, waxay hay'adaha gargaarka qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ka wada shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa xaalad daran oo khatar cimilo ah oo ay weheliso xaaladda joogtada ah ee dhibaatooyinka bini'aadamnimo. Warbixin ay si wada jira u soo saareen wasaaradda gargaarka Soomaaliya iyo xafiiska isku duwaha gargaarka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in barakacinta horta leh iyo dagaaladu ay sii riixayaan xaalad degdeg ah oo bini'aadamnimo. Liidashada roobabka guga ee sanadkan ayaa sababay xaalad cunno yari ah ilaa bishii May ee sanadkan, iyada oo malaayiin dad ah ay ku qasbeen cunno la'aan ba'an sida lagu sheegay warbixinta. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ayaana iska kaashanaya in si wada jir ay uga shaqeeyaan qorshe nafbadbaadin ah oo lagu caawinayo dad gaaraya 4,500,000 oo Soomaali ah inta u dhexeysa bishan July ilaa dhammaadka sanadkan, kaas oo u baahan lacag dhan $686 million oo dollarka Mareykanka ah. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in 9,300 oo guryo ah iyo 3,700,000 oo hektar oo dhul beereed ah ay baabi'iyeen daadad ka dhacay koonfurta iyo bartamaha waddankaas. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, 61 qof ayaa ku dhintay fatahaadaha oo laga badbaadiyay dad gaaraya 356,000 oo qof, kuwaas oo toddobaadkan ay fatahaaduhu ku saameeyeen guryahooda. Khasaaraha fatahaadaha ayaa saraakiisha dowladdu sheegeen in lagu qiyaasay 1,93 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergo, xilligan waa naga intaa. Warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta inu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. aan idinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijkayga maanta iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji.
Mahadsaned Leila Cabdicali oo inoo soo jeedinaysay wararka arrimaha bini'aadamnimada ee maanta. Gordhow waxaynu guda gelaynaa qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Aan ku bilaabay dadka murqmaalka ah ee ka shaqeeya dayactirka iyo dhismaha guryaha ee xiriyaha qaxuntiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya shaqo la'aan maadaama ay dadka qaxuntiga ahi si weyn isha ugu hayaan xiriyaha oo ay dowladda Kenya sheegayso inay xirayso bisha soo socota ee Agoosto. Arintaas ayaa saameyn ku yeelatay nolosha murqmaalka. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxuntiga dhadhaab inooga soo diray wariyaheena Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Deer.
Ragga murqmaalka ah ee ka shaqeeya dhismaha xiriyaha qaxuntiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa shaqo la'aan tan iyo bishii hore, markii uu bartamihii bishii May soo baxay warka sheegaya إن بشا أغسطة لحريو حريها وحانا الراديو إرقا أشيغين إن دادك كنو الحريها الدادابي كتشوك سيدين إن وحدستان حوكسة تدن أيا أرور والباي سوقي ما دام ميالو قارا هو أي كرنا إجرين دادك وحلو ديسو هولاها ديسمها إيو ديع ترك قريها قوابها قناعسيقا حرومها عافماد كي يكوح برشادا إيي آدو قفا إيدي سنجرين وانا شغو السوق في عنلا هيد واركن كهر عبد عكين اسمان محمود وحو شغادا انتايستان استاقين ومالنتي كهلي جريشان إيو تبان دولار وانا خرش كأي قويس كيسا أوشان إيو تبان قفكا كوابان كتير سنايين وحو راديو إرقو أشيقا إيني وچها إيان نرالا ذاك ما داما إيسان هادا إساقا وحبسو قلين عبد عكين أوشان إيو أفرتان جرا وحو شيقي إن حالات داني أي تاي تيو إغو أدكايد إيو وليجيس أركو وحو شيقي إنوسن هرأو أرق سبولنمو تنلم ده
وليجيغ الدنيا دوا وحا إغو يابدنا آني هاد إغو إسو مري وانا إسو مري وليجيغ إفكيغ آنا أرق ما أرق آنيغ وليجيغ وح قاجة ليرادو ما أركين وح دباتا نوعا نوعا دانا مان تانا ديها يشتو آني إيواليد كيغ ونما سو مري ما داما بيغ دوور دنتي هوي ديوان نول balse laakiin se hooyadii hadda wax aan ku biilay iska dhaafay ayaalkaana aan dhalay ugu korooyinay oo shahaal laan oo sonkor laan adeys laan wax walba uu ooynay marka ilmihii ay ugu ooynaa meel aan geeyo ma garnaayo raashin laan koosar laan dhibaato
hay'adda WFP oo kaashanaysa hay'adda kale ee CARE ayaa dadka ku nool xiriyaha waxay siiyaan bil walba qofkiiba 3 kilo oo haruura 3 kilo oo sareena hal kilo oo misira hal kilo oo saliid cuntada ah lacag $4 iyo hal xabo oo saabuunta dharka lagu dhaqo ah taasina ma aha mid ku filan qoysaska u ballaaran sida qoyska Cabdixakiin muddo 5 sano ayuu si iskiisa xirfadan ugu shaqeysanayay Cabdixakiin markii ay xilliga joogsadeen shirkado qandaraasyo dhisme ka sameeyay jiray xiriyaha oo uu la shaqeyn jiray xirfadleedan ayaa muujinaya in shaqo la'aantani ay tahay tii ugu adkayd ee ay arkaan intii ay xiriyahan ka dhex shaqeysanayeen Abdul Qadir Abdullah Haaji Khamis oo aabaha 7 carruur ah wuxuu sheegay in shaqada dhismuhu ay ahayd isha kaliya ee dhaqaale ee uu lahaa carruurtiisa oo dhigtay iskuul aan bilaash ahayn oo diiniya wuxuu raadiyo ergo u sheegay in shaqalaantani ay qoyskiisa ka dhex abuurtay khilaaf uu maareen la yahay
dibno weelo wax faa'iido ah maanta oo martaan ku sheegay ma jiraan saaka aad u jeedahay dagaal aan ku soo wada baxnaa xafada maana lacag bilkeen tii dhunka abla isku haystay bishinta kana dibku u jiraan haystay taa elementaan man darsada ha ma bixin karo been haaran waa adii ilaahay isoo alif moosh maayn wax aan ka bixinayo ma haa
xogsatadani waxay ka fikirayaan waxa la filayo bisha august markaas oo la leeyahay waa marka ay xiriyuhu xirmayaan
xariidan qootiga ah bisha 8-aad hadaan la xiro meeshii oo unka afka aadan leen meeshii unka umarta ilmaha aan la aadan leen aan ku noolan leen tan waa aan la fikirin ilaa hadda aan la joognay taas ay lama tahay wali baaba ay kal taganay imaanaysho gaas haddu caruur wax u weysan tahay arrooyinkan laga xiro meeshii aad maraysa aan faham la aasan tahay dhib aad ka qaadmooyaan wax kale umarta afmaad aad qaadaysa oo kheyraad kuuroon ma jiraan
kalsoonida deganaansho ee qaxootiga iyo dhaqaalaha xiriyaha dhadhaabayaa hoos u socday tan iyo sanadkii 2014kii markaasi oo ay dawladda Soomaaliya hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay iyo dawladda Kenya ay wada saxiixdeen heshiis ogolaanaya in qofkii ku laabanaya Soomaaliya laga caawinayo safarka dib u noqoshada iyo dib u dejinta halka uu tagayo dadka ku sugan xiriyahan waxay u badan yihiin kuwa aan doonayn inay dib ugu noqdaan Soomaaliya iyagoo aan kalsooni ku qabin nabadgelyada meelaha ay ku laabanayaan Cabdixakiin wuxuu raadiyo erga u sheegay in xaaskiisa yar 4 carruur ah iyo wiil bahgooniya oo rajaya oo ugu dhalay ay kismaayo ku noqdeen sanadkii hore balse uu wiilkiisu ku dhintay israsaaseyn aanu shaqo ku lahayn taasi oo keentay in qoyskii uu dib ugu soo noqdo xiriyahan iyagoo aan xilligan ka mid ahayn diiwaanka qaxootiga isla markaana aan haysan guri iyo kaar rasmi ah oo qaxootinimo maamulka xiriyaha waxay sheegayaan in aan dawladdu la socodsiin go'aankeeda ku aadan xilliga xiriyaha la xirayo Bishaar Xuseen Cali Iskudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga Xagardheer wuxuu sheegay in warka sheegaya in Kenya ay xirayso xiriyaha ay warbaahinta ka maqleen
noloshooda ay sameeyeen qofkii haddii subaxii inuu qotuliyoon soo doonto uu soo baxo suuq uu imaado cid wax uu dhisay ajirin waa sameeyeen naftiisa iyo qoyska oo dhanba saameyn weyn bay ku yeelanaysaa iyo waa shaqalaan aad wuxuu aad bay u sameeyeen noloshana aad bay kaga sii dari kartaa qaxootinimada iyo aad bay arintaas iyada ay maartay anaga naftaanaga waan ka cunnahay aad bayna micnaha loo taabanaysaa kuwa wax loo dhisi lahaa ayagana leh biryahan dhismihii dib u dhigeen waxaan u sheegayaa inay dib u dhistaan guryahooda iyo deerarkooda iyo suuqooda iyo meel walba ay dib u dhistaan oo isdajiyaan.
Daahir Maxamed Cali oo u dhaqdhaqaaqa qaxootiga isla markaana tan iyo sanadkii 1992 deganaa xiriyaha ayaa qaba inaysan dhacayn in sidaa fudud mar kaliya albaabada la isugu dhufto xiriyaha oo hadda u muuqda magaalooyin ka mid a dalka Kenya. Wuxuuse muujinayaa in wararka ka soo baxaya dowladda ay qaxootiga rajo dileen. Shaqo la'aanta murqumaalka ka sokow Daahir wuxuu sheegayaa dhibaatooyin kale oo ka dhashay filashada ku aadan xiritaanka xiryaha.
Waxaad moodaa inayna weli aynan niyaddu deganayn. Saamaynta ugu badan ee hadda ay leedahay horey looma soo marin, sababto ah deyntii baa laysku aamini la'yahay. Gurigii albaabkii kaa jabay hadda inaad yani samayso waa kuma dhiiranaysid. Saddex maalmood ka hor bay gabar halka igu joojisay wada socota, waxay tihi Adeer Daahir meel halkanaan rabay inaan iska hagaajiyo, lacag yar baa ku baxayso oo mataqaanaa badnayn, waxaan rabay haddaan iska hagaajiyo waxaan ka baqay lacagtaas inaa hadan la ilaa beri ka guur, maxaan sameeyaa? Waxaan ku yidhi Adeer, anigu ma hubo goorta la tegaya, laakiin waxaan qabaa inaynaa inaad muddo sii joogi doonto haddii ilaahay dhaade gurigaaga iska hagaajiso oo meesha yarta ka hagaajiso.
Intii sanadkana ilaa iyo laba jeer ayay dowladda Kenya sheegtay inay dhaqso u xiri doonto xeryaha dhadhaab oo kale ah Xagardheer, Ifo iyo Dhagaxley. Wuxuuse Daahir filayaa in dowladdu aysan qasbi doonin qaxootiga ayna dhowri doonto xeerarka caalamiga ah. Waxaa hore loo xidhay xeryihii Kaambi Caws iyo Ifolaba oo ay ku jireen ilaa 90,000 oo qaxooti Soomaaliya, balse dib ugu noqday Soomaaliya iyaga oo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u celinta qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac, Axmed Deere, Radio Ergo, xeryaha Dhadhaab.
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan, waxaa talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegaystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karayaan.
dhegaysta waxaad raadiyo Ergo ka dhegaysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. Saacaddu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis.
haatana aynu eegno wararka suuqyada xoolaha ee dalka. aynu ku bilownay suuqyada magaalada Gaalkacyo toddobaadkan, saxmad xoog leh ayaa ka jirtay suuqyada magaalada Gaalkacyo, waxaana dulaaliintu ay Radio Ergo u sheegeen in xoolaha sayladaasi lagu kala iibsanayo ay ka yimaadaan duxooyin ka baxsan gobolka Mudug oo gaarsiisan ilaa gobolka Galguduud, maadaama ay dhogortii xooluhu soo noqotay roobkii guga kadib. waxay dulaaliintu sheegayaan in xoolaha suuqaasi loo soo iibgeeyo loo qaado suuqyada magaalooyinka kale ee gobolada Puntland, laakiin Gaalkacyo waxaa ka cusub waa saylad ay gabaabsi ku yihiin iibka iduhu, maadaama uu beecoodu hoos u dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyey. neefka idaha ayaa subag ahaanta loo kala iibsado oo iyada laftarkeedu naadir ah ayaa hadda maraysa $60 halkii toddobaadii ka hor ay maraysay $100. iduhu waxay hoos uga dhaceen qiimihii ay joogeen. geela dhaqaalka ah ayaa isna qiimo sare ka jooga suuqyada xoolaha ee magaalada Gaalkacyo, waxaana heerka koowaad toddobaadkan lagu kala iibsaday $1,050. dhinaca suuqyada magaalada Hargeysa, haddii aynu eegno suuqyada magaalada Hargeysa, waxaa laga dareemayaa saxmad iyo weliba kala iibsiga oo aad u kordhaya, maadaama xoolo dhaqatada ay ari daabax ah oo sarar wacan leh oo ahmin ah ay keenayaan sayladaha sababtoo ah diyaargarowga carafada. dulaaliintu waxay sheegayaan in dadka suuqa imanaya ee xoolaha iibsanaya ay aad u kordhayaan. dulaaliinta qaarkood ayaaba carafada keliya soo shaqo gala, sida naloo sheegay. deegaanada dowlad deegaanka ayaa xoolaha ugu badan ee suuqaasi ay ka imanayaan. dhinaca suuqyada magaalada Baydhabo, haddii aynu eegno ariga qalliinka ah ayaa qiimo sare ka jooga toddobaadkan suuqyada magaalada Baydhabo, waxaana dulaaliintu ay noo sheegeen in neefka heerka koowaad ah la kala siisanayo $1,500,000 oo shilin, waana qiimo ka sareeya midkii toddobaadkii hore. geela qalliinka ah gudhiisa ayaa qiimo sare lagu kala iibsaday sayladdaas, وانا إلى تدبيو لباتن مليون أوشلين دولالين تسوحا إشيغيان إن حولها كالدوان إسايلادة إيمانية أيريهين حولها دوفكا أيام بسايلادة سيلغو كليبسنين سيدا دولالين تنو حقيقين لين عسايلادة مقالادة قرعيل قبالادة دحية دالكا دينو إغنو سوغيدة قرعيل وحا حولي كسعودة إيبكا أريغا دوفكا إلا إساقا كيانو قبالادة دحية وحانا كردية قيمها كالدوان لغو دونيو إيبكا أهمن كهيرك كواد أيها خميس تلقو كلي يبسدي سديتان يشان دولار وقيمة آدو سرية جيلا دقالك أهيا سيدو كلي قيمة سركتشوغا قرعيل وعان هيرك كواد لغو كلي يبسدي كن إيا أفر بقول أو دولار وركي قيمها حولهانا انتا سيين نكو أكيننا
إرغو واشاين وقف قسطة وصمالي وقرق روي
ربها نوت أرجوك حنا نجي أرجوك الله يوم خيال مجنون أرجوك إنتهى عالم كان عارفه أرجو وحلو ديبي قاضة وحلو شو ديبنا وصو قاضة
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa sheegay inay iska kaashanayaan ka jawaabida qorshaha roob yarida si aysan dhibaato uga dhalan meelaha uu roobka gugu ku yaraa ee gudaha Soomaaliya war saxaafadeed wada jir ah oo ay labada dhinac soo saareen ayay arintaas kaga hadleen hadaba waxaan arimahaasi ka wareysanay Abdullahi Maxamuud Addu oo ah la taliye ka tirsan wasaaradda arimaha binaadnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan u waramay wariyeena Leila Cabdi Cali
ee dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha ka shaqeeya dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ayaa maanta waxay isla soo bandhigeen warbixin lacag loogu dalbayo saameynta abaarta ka dhalatay abaarta la soo dhaafay warbixintan waxay tahay waxay ka bilaabaneysaa bishii Juun abaarta ma jirto hadda Soomaaliya marka waxa ka jiro waxa waayay cunto yari ka dhalatay abaarta la soo dhaafay iyo roobka guga oo soo daahay sidaas darteed ayaa waxaa loo launch gareeyay robotkan si looga hortago inay abaar dhacdo
waa tahay waxa la leeyahay 4 milyan iyo 500 oo qof ayaa hadda cunno u baahan marka maxay tahay baa la leeyahay waxa hadda arintaas dhaliyay
dadkan 4 milyan ay bartay waxay isugu jiraan dad nambar kala duwan nambarka ugu badan waa dadka IDP-ga ama dadka barakacayaasha ee wadanka dhexdiisa ku barakacay ee kasoo barakacay goobaha kala duwan ee ku nool kaamamka ku yaala wadanka gudhiisa dhamaantood nambarkooda la isku daray nambarka labaad waxa waa dadka qaxootiga ee kasoo laabtay Yemen iyo Kenya iyo meelaha kala duwan oo wadanka gudhiisa ku nool iyagana oo ah iyagana dadka labaad ee ugu badan ee nugul inta kalena waxa waa dad beeraley iyo xoolaley oo iyagu aan qarkood xoolaha ka dhintay qarkoodna fursad u helin inay beerahoodi beertaan maadaama roobka guga uu aad u soo daahay marka dadkaasi waxay u nugul yihiin haday abaar dhacdo inay ku dhacdo sidaas daraadeed waxa la go'aansaday in hadda xilli dhaqsi ah la iskaashado oo dawladda iyo hay'adaha iskaashadaan ay ka gaaraan hadda intaysan dhicin abaarta
qorshahan oo kale wili dawladdu ma aanay sameeynin oo ma aheyn wax hore loo sameyn jiray inta aan ka warqabno marka tan ma la is dhigi karaa waxay wax ka bedel kartaa xaaladda ah in marka ay abaar dhacdo ama dadku cun laan baahsan ay ku dhacdo dawladdu ay qayl dhaamin jirtay
hadda waxaa la joogaa xilli dawladda Soomaaliya aaday markii hore ay u liidatay ama ay u yareed awooddeeda hadda waxaa soo badanayo awoodda ay leedahay dawladda especially awoodda ay u leedahay ka jawaabida musiibooyinka waxaa la dhisay hadda hay'adihii dawladda siyaasadihii loo baahnaa waa la dhisay dad sax ahna way ka shaqeeyaan hadda xafiisyada dawladda marka taasa waxay keenaysaa hadda inuu wax iska bedelaan qaabkii dawladda ay wajihi jirtay abaaraha iyo taas oo ahayd kaliya in gargaar lala soo gaaro markii ay abaarta dhacdo hadda waxaa bilaabaneysa in la hor in la dhiso dadka awooddooda oo adkaysiga abaaraha in la dhiso waxaa kaloo barbar socdo in dadka maxaa la dhahaa meelaha abaaraha ee badanaa ku soo noqnoqdaan saameeyo loo sameeyo wax ka hortag ah oo iyaga ay uga hortagi karaan markii abaar ku dhacdo sidoo kale dawladda waxay bilaabaysaa oo hadda kan hormuud u yahay in hadda kadib markii intaysan abaar dhicin ka hor hay'adaha iyo dawladda iska kaashadaan inay isla shaqeeyaan halka markii hore hay'adaha qaramada midoobay ama hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ee kaliigood markii hore goonuhu shaqeyn jireen hadda dawladda Soomaaliya iyadoo kaashanayso shaqaalaheeda ama wasaaradda u qaabilsan arrintaas oo wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka waxay bilowday inay qayb ka noqoto arrimahan oo dhan mas'uuliyadeeda iyo leadershipki iyo hoggaankii dawladda la wareegi doonto
waataay marka een gargaarkan hadda la dalbanayo ama lacagta gargaarka lagu sameeyo dadka een abaaraha ay saameeyeen iyo kuwa hadda cunay yaraantu ay hayso ma waxay noqonaysaa in dadka uun la siiyo gargaar cunna ah mise in la yiraahdo een dadka hal soo kabo noloshooda oo kuwa xoolo u baahan xoolaha la siiyo oo kuwa beeraha leh ee hal laga taageero sidii beerahooda ay u sameysan lahaayeen
lacagta meesha ku qoran oo ah 686 milyan haddii aad akhrisay draftiga oo la publish gareeyay maanta iyadoo breakdown ay ku qoran tahay lacagtan siyaabo kala duwan ay dadku aadi doontaa kaliya cunto iyo biyo laguma bixin doono dadka kaamuunka degan wax kala duwan ay u baahan yihiin ilmaha yaryarka nafaqay u baahan yihiin dad waxay u baahan yihiin musqulo iyo biyo dad waxay u baahan yihiin shelter oo ah meelo ay degaan sidaas ay ku kala bixi doontaa lacagta meeshaana ku qoran tahay sida lacagtaas local isticmaali doono
lacagtan hadda la dalbaday ma isleedihiin waxay imaan doontaa xilliga ugu haboon dadka lagu gargaari karo
waa rajeynaynaa haddeertan wadanka rooba ka socdo way joogsan doonaan roobkaas markay dhamaadaan hadda waxaa laga yaabaa inay inay haddana la galo jiilaalka marka inta roobka socdaan waxaa la rajeynaa hadda inay lacagtaas ku soo aruurto lacagtana aad uma badna marka loo fiiriyo lacagihii la dalban jiray sanadihii lasoo dhaafay waxaana jirta rajo ah in lacagtaas ay ku soo aruuri doonto waqti yar gudahood
waa tahay marka qorshaha ah in gargaarka la bilaabo goor muu noqon doonaa
qorshaha gargaarka haddaba uu socdaa marka kaas hadda socdo waxaa lacagta laga sii bixinaa lacaga seef gareysnaa marka mar walba lacagta imaatana wuu socon doonaa qorshaha gargaarka
wuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamuud cadow oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo inoo warramayey dhegeystayaal barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona codadka ay dadku noo duubaan qofka ugu horeeya haddii aan soo qabto waa gabar joogta magaalada muqdisho waxay ka hadlaysaa sare uu kac ku yimid qiimaha qudaarta
radio erko waa idin salaamayaa salaanta islaanka idin ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa maida cabdullaahi xuseen oo joogta magaalada muqdisho waxaa aad u kacay maalmahan qudaarteeya aad oon looga cabanayaa dadkii qudaarteeya aad u kacday oo waxaad arkaysaa meelo qaara oo la iibinayo qudaartii aad hore uga kacday suuqyadu waa qayb magaalada oo dhibaato weyn bulshada ku haysa sidaas ayay idinlaaaya waanmasiisindhexdaradiodhegeystayaal
haddana waxaynu eegaynaa barnaamijka tiknolojiyadda oo qayb ka ah idaacaddeenna maanta waxay isugu soo keen dubariday cabdixamiid cabdicasiis
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tiknolojiyada oo aad raadiyo ergo kala socotaan sabti kasta magacaygu waa cabdixamiid cabdicasiis qodobada aad ku maqli doontaan maantana waxaa ka mid ah hay-adda adeega caafimaadka ee dowladda ingiriiska oo la shirkooday shirkadda amazon boga xiriirka bulshada ee twitterka uu sheegay in uu samayn doono kayd u gaar ah iyo dalka etoobiya oo sheegay in ay laba shirkadood oo isgaarsiin ah ay siin doonaan shatiyo si ay ugu howlgalaan dalkaasi qodobkeenin koowaad waxaa kusoo qaadan doonaa shirkadda adeega caafimaadka ee dowladda ingiriiska ayaa la shaqayn doonaa shirkadda amazon si ay ugu bixiyaan talooyin iyo fariimo caafimaad oo loogu talagalay ka hortaga xanuunada soo noqda sida madaxxanuunka iyo hergebka iyadoo isticmaalaysa adeega alexa alexa waa adeeg cod ku shaqeeyo oo aad su'aal weydiin kartid kana jawaabi karo ulajeedka wada shaqaynta dowladda ingiriiska ee shirkadda amazon ayaa ah in la caawiyo bukaano badan si aysan ugu baahanin in ay aadaan cisbitaalada islamarkaana aysan qarash badan uu ku bixin qorshaha ayaa sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan dadka da'da ah kuwa aragala iyo kuwa aan internetka heli karin uu u fududeeyo helitaanka macluumaadka ay soo xaqiijiyeen hay-adda qaran ee adeega caafimaadka ee dalkaasi si kastaba ha ahaatee waxaa walaac laga qabaa sida ay dadka waayeelka ah ay ula qabsan lahaayeen adeega cusub madaxa hay-adda samafalka ee HUK ayaa sheegtay in aaladahan cusub ay ka caawin karaan dadka waayeelka ah helitaanka macluumaadka caafimaadka iyo talooyin muhiim ah waxayna sheegtay in ay jiraan in ka badan 5 milyan oo qof oo ka weyn 65 sano oo aan weligood internetka isticmaalin dadkaas ayaa sheegtay in ay u baahan yihiin tababar iyo caawimaad si ay ula qabsadaan aaladahan casriga ah. Wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska, Matt Hancock, ayaa sheegay in ay malaayiin qof horay aaladda Alexa u wadiyeen su'aalo ku saabsan arrimaha caafimaadka, haddana ay ku hool jiraan sida ay u horumarin lahaayeen adeega si looga helo macluumaad sax ah. Wasiirka wuxuu kaloo sheegay in ay soo wadaan sharciyo adag si loo ilaaliyo xogaha bukaanada oo su'aalo soo weydiiyo aaladdan. Aaladdan casriga ah ee Alexa ayaa guud ahaan la iibiyaa $62. Baaritaano laga sameeyey magaalada London ayaa lagu ogaaday in ay teknolojiyadda u horumartay dhinaca baarista xanuunada iyo daaweymaha. Qodobkii labaadna waxaan ku eegi doonaa boga xiriirka bulshada ee Twitterka oo sheegay in uu sameyn doono keed u gaar ah kadib saameyn ay ku yeelatay cillad heer caalami ah oo sababtay inay hawada ka baxaan bogag badan oo internetka ah. Madaxa fulinta ee shirkadda Jack Dorsey ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in hawada ay ka baxeen, haddana ay si tartiib ah ugu soo noqonayaan hawada, ayna ka xun yihiin cilladda qabsatay. Xarqaladda qabsatay bogga ayaa ka dhashay isbeddel lagu sameeyey habka websaytkooda u shaqeeyo, sida ay shirkadda sheegtay, muddada caqabada jirtayna ay ku hoolanayeen wax ka qabashadeeda. Bogga la socodka websaytada ee downdetector.com ayaa horey u soo bandhigay in ay jireen ilaa 70,000 oo qof oo dalal kala duwan ee adduunka joogay oo isku dayay inay ka cawdaan cilladda Twitterka. Qodobkan ugu dambeeyeyna waxaa ku eegi doonaa sarkaal sare ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in ay laba shirkadood oo isgaarsiin ah ay siin doonaan shatiyo si ay ugu howlgalaan dalkaasi. Waa markii ugu horreysay ee xukuumad dalkaasi ay bixiso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshahaasi. Bixinta shatiyada ayaa ah natiijo ka soo baxday isbeddelka xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed. Wuxuu ballan qaaday furfurtaankan suuqa si loo maalgashado. Saraakiisha dalkaasi ayaa wargeyska Reuters u sheegay in ay ku hanwan yihiin isgaarsiinta, ayna aaminsan yihiin in ay horseedi doonto isbeddel. Vodafone oo ka howlgasha dalka Koonfur Afrika, shirkadda Orange ee laga leeyahay dalka France iyo Etisalat ayaa la filayaa in ay u wada tartamaan suuqa isgaarsiinta ee Ethiopia. Wargeyska Reuters ayaa bishii la soo dhaafay sheegay in suuqa isgaarsiinta la furi doono si ay shirkado kale ugu biiraan suuqa. Waxay kaloo sheegtay in shirkadda keliya ee waddanka ka howlgasho ay wajahayso maamul xumo iyo deymo far badan. Wasiirka dhaqaalaha dalka Ethiopia ayaa sheegay in tallaabadan ay kor u qaadi doonto tayada isgaarsiinta iyo xawaaraha qadka. Waxaa la filayaa in shirkadaha ku guuleysan doona tartanka ay howlgalaan sanadka soo socda, iyagoo si dhow ula shaqeyn doono shirkadda keliya ee waddanka ka howlgasho ee Ethio Telecom. Guud ahaan tirada dadka Ethiopiaanka ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 100 million oo qof, inkastoo 3 meelood meel keliya ay telefoonada gacanta heli karaan, sida looga soo xigto daraasad ay sameysay Bankiga Adduunka. Dhegeystayaal, waa anaga intaas wararkii teknolojiyada ay kala socoteen Radio Ergo. Haddii ay jiraan wax su'aalaa ama fariimo ku saabsan teknolojiyada, waxaa noogu reebi kartaa nambarka gaaban ee 2012.
Weli waxaad maqlaysaan idaacadda Ergo. Waxaad nagala socotaan FM-yada gudaha Soomaaliya iyo mowjadaha gaagaaban. Waxaad sidoo kale daalacan kartaan boggaana internetka ku leenahay ee www.radioergo.org iyo baraha bulshada. Dad xoolo dhaqata ah oo ay ragaadisay abaar ka jirta miyiga deegaanka Buurdhuube ee gobolka Gedo ayaa la sheegayaa ateer iyo bishii Juun inay ku qulqulayaan xeryaha barakacayaasha ee magaalada Buurdhuube, halkaas oo ay ku haysato nolol xumo. Dadkan ayaa xoolahoodii waxa ay u hayaameen miyiga gobolka Jubada Hoose. Wariyaheena Axmed Toronto ayaa warbixintan inooga soo diray Kismaayo.
Boqolaal xoolo dhaqata ah oo ay saameysay abaar ka jirta dhul daaqsimeedyada ayaa 2 bilood ee ugu dambeeyey ku qulqulayay deegaanka Buurdhuube ee gobolka Gedo. Maamulka deegaankaasi ayaa Radio Ergo u sheegay in ay diiwaan geliyeen 1883 qoys oo ah dad xoolo dhaqata ah oo u badan caruur, dumar iyo dad waayeel ah oo xeryaha galay markii ay xoolahii anfacay ka waayeen, isla markaasina loo hayaamiyey deegaano ka tirsan Jubada Hoose oo roobsaday. Xoolo dhaqatadan ayaa biyaha ka heli jiray ceelal qodaal ah iyo warabiyoodyo hadda qalalay. Buurdhuube ayaa ah meesha ugu dhow ee ay tegi karaan dadkan oo ka soo barakacaya ilaa 4 tuulo oo hoostaga deegaankaas. Sida uu noo sheegay gudoomiyaha maamulka Buurdhuube Xasan Maxamuud Cali, tuulooyinkaasi waxaa ka mid ah Buufo, Bakaley, Saanweyn, Suriyo iyo Malkaahida.
Uma jiro mar hore aan ku qaabilo oo oo lagu qortay dadka marka hore kooda lagu qaadiyo markaas kadibna loo sii gudbiyo xerada tir ahaan qaadi karta dadkaas lagu qortay dadka deganaayo ayagoo gurba soo guuraya waa jiran laakiin sida ay ugu badan yihiin dadka waa qoysqoysnooda maadaane maaha ala gurubgurub kusoo soo raaca inay biyo helaan ka walaacaynin biyo helayaan inay baas helaan oo meesha ugu rajada badan yihiin oo deegaankoodii meesha u baaray degmadoodii bulshadoo degnaanada deganiinta ay degan tahay
dayrtii hore ayaa tuulooyinka ay dadka kasoo barakacayaan ugu dambeysay roob sida ay xoolo dhaqatadu noo sheegeen Qayre Maxamed Cabdullaahi oo ah hooyo 10 caruur ah dhashay oo agoon ah ayaa waxa ay 12 cisho ka hor kasoo barakacday deegaanka Qamboloshe oo qiyaastii 55 km u jirta xerada barakaca ee Moori ee magaalada Buurdhuwa waxay radio erga u sheegtay in iyada iyo caruurteeda ay u soo lugeeyeen xerada waxay dameer ay leeyihiin ku soo qaateen raashin u yaalay oo dhan 12 kilo iyo bar qaar ka tirsan alaabihii guriga xoolo gaaraya 30 neef oo ariye iyo 10 geel ah ayaa u dhiibtay aabaheed oo u hayaamiyay jubada hoose waxa ay tilmaantay in biyo la'aanta jirta iyo abaarta oo ay naftooda ugala soo carreen deegaankoodii si ay u helaan meel ay ku noolaadaan Khayra waxa ay ka mid tahay haween xaba ay soo guraan si iibiya si ay noloshooda ugu maareeyaan maadaama xerada ay ku biirtay aan gargaar laga bixin
aabada waxa ay iga soo galay dhabartayga markaan soo xiro oo keeno sida ayada ayada horii gadaal looga xiran baan gataa 20 ama 30 baa la iga keenay dad sida qoryo u kala nooliyiin lacagtaas aad deeqdisiin sida jawa ii jaysa
dhibaatada ugu weyn ee Khayra ku haysata xerada waa in lacagta kasoo gasha xaabada aysan u goynin wax ka badan hal waqti wax ay ku cunaan maadaama tirada caruurteeda iyo raashinka ay iibsan karto ay kala badan yihiin qoysaskan oo barakaca soo bilaabay bartamihii bishii May ayaa degay banaanka magaalada waxaana maamulka Buurdhuwa uu qaybiyay inay ku kala biiraan xeryaha dadka barakacay ee kala ah Bisley, Farhareeri, Kambeera iyo xerada Moori waa xiriyo ay horey u deganaayeen boqolaal qoys oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato oo ku xoolo waayay abaarihii kala dambeeyay Maxamed Xasan Maxamed oo gudoomiye u ah dadka ku barakacay Buurdhuwa ayaa radio ergo u sheegay in dadkani aysan heli karin gargaar oo dhibaatooyin saboolnimo ay haystaan waxa uu sheegay in ay siiyaan meelo ay degaan
anagu marka dadka markay noo imaadeen ee Soomaali waa Soomaali dadkuna ma ahan dad kalifiyoon waxa aan u kori karna waa jirata laba sababood oo annaga noogu weyn waa qodob horta qofku inuu dejin helo bal meel uu ka soo toosto inuu helo waa magaalo meesha dhul in loo helo tan labaadna waxa weeye qofku inuu helo meel ammaan ah annaga marka tabarkanadu waxay noqotay inaan dhulkiina u helno ammaanna aan u helno waxa cuno ilaahay baa noo qabaa
dadkan badankooda ayaa waxa ay dabka ku shitaan ka hela dariskooda xeryaha uga soo horreeyay iyo eheladooda magaalada hore u joogay qaarkoodna waxay ku tiirsan yihiin xaaba guris iyo dhardhiqid Xaliima Maxamuud Xaashi oo ka mid ah xoolo dhaqatada miyiga Shabeelle oo Buurdhuwa u jirta 35 km ayaa bil iyo 10 cisho ka hor ku soo biirtay xero ku taala duleedka magaalada waxay radio ergo u sheegtay in ay hadda ku shaqeyso dhardhiqid ay maalintii ka hesho 30,000 oo shilin Soomaali ah waa lacag waxa ay u goysaa in ay ugu yaraan hal waqti ay wax karsadaan
caruurtayda waa yar yar dhar 12 jirka u weyn yar caruurta naga soo qabaada ariyaan aniga darta iyo aan soo dhaqdhaqaa dhulka iyo aan u dhaqaaqa dadka waxaasa marka nolol maalmeed aan ka raacin asaba tan dadka iyo aan u heli karaayo ama siiga dariisa ama si suurta ka oo maxay hayda aan kunto wixii markaa tan dadkaas la gaaro haddii maxay hayda far ugu heli karo in ay hayday ii kala baana qaar si hawo dhigo caruur yar yar ii joogay aan ka hadlo dadka aan waxaan waa u farqan tahay aniga aan baa sanacay
intii aysan soo barakicin 25 adhiye iyo 2 awr oo ay lahayd ayay ku darsatay xoolo qoys ay ehel yihiin oo ula hayaamay deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 km u jira magaalada Kismaayo waxay sheegtay in qoyskeeda oo ka kooban 12 caruur oo ay dhashay ninkeeda oo araga naafa ka ah iyo hooyadeed oo waayeel ah ay ku tirsanaayeen nacfiga xoolahaas caanaha xoolaha laga liso mararka qaar koodna neef la iibgeeyay ayu qoyskeedu ka heli jiray raashinka daawada dharka iyo wixii kale ee ay u baahdaan Xaliima waxa ay xilligan degan tahay aqal gabaad ah oo ay ka sameysatay qoryo kartoomo iyo baco oo iyada iyo caruurteedu ay ka dhisteen meel banaan oo ka mid ah xerada Farxareeri ee Buurdhuubo. Gudoomiyaha Buurdhuubo Xasan Maxamed ayaa reeriyo ergo u sheegay in 20 kiish oo hore ay ganacsatada magaalada Buurdhuubo aruuriyeen raashinkaas oo loo qaybiyey 500 oo qoys oo ugu nuglaa barakacayaasha. Waxayna qoyskiiba la siiyey raashin dhan 5 kilogram oo isugu jira briis iyo sonkor iyo bur. Hawlgalka Amison oo kaashanaya dhakhaatiirta iyo howlwadeennada kale ee caafimaadka deegaanka ayaa xerada Moori ka dhisay teendho lagu daaweeyo dadka imaanaya ee xanuunsan, isla markaana daawooyin lagu siiyo. Maamulka Buurdhuubo ayaa guddi 4 qof ka kooban u xilsaaray dejinta barakacayaasha cusub. Waa guddi qaabilsan diiwaangelinta dadka iyo qorsheynta iyo bixinta dhulka ay degi lahaayeen. Axmed Cabdi Maxamed, Axmed Toronto, Radio Ergo, Kismaayo.
Markana dhinaca fariimaha dhegeystayaasha, haddii aan eegno nala dhegeysta qof nagala soo xiriiray gobolka Gedo oo sheegaya in deegaankiisa ay ka jirto biyo yari iyo shuban.
Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan mahadsan tahay Aad Ergo ee lambarka diraajka aad noo sameysay. Waxaan ka soo waxaan joogaa gobolka Gedo ee Soomaaliya, khaasatan deegaan la yiraahdo Shanqaluban joogaa. Halkaasi waxaa ka jira beer adar la wadiyay kama maro, biyihii ayaa ku yar oo hal ceel baa la wada tagayaa. Ceelkaasi ceel baa loo galiya. Waa deegaan weyn oo hal ceel hoos ka macaan, ceelasha kale waa dhaqaan, lama cabi karayo. Shuban geed baa ku jira meesha.
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha ororku maxaal bahay ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax galaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si badban ay kusoo gaarto cuntadii isbaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo daboolo aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay ama se uu cunay baa badanaa shubanka keena. Marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa, marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan, inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo, kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo, ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo, cuntada intaan la diyaarinin ka hor in iyadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo, qofkan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo, musqulaha la iska dhaqo, maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo oo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo. Haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kale dugsiga lala dagaalamo, waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan. Marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha, iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo. Marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo caruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aad loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka. Haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka wuu iska yaraanaya ama maba jiraba.
Weli waxaad maqlaysaan idaacadda Ergo, waxaadna nagala socotaan mawjadaha gaagaaban iyo FM-yada gudaha Soomaaliya. Haatanna aynu eegno barnaamijkeena dhaqasho oo uu isugu soo koondubriday Maxamed Xasan Maxamed.
kulanti wacana dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii dhaqasho. barnaamijkeena dhaqasho ee xanaanada xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sidee xoolo dhaqatadu u siiyaan xanaano gaar ah xoolaha irmaan si ay uga helaan caano ku filan iyaga iyo dhasha xoolahaba. Waxaan kaloo idin haynaa qaybtii dhakhtarku isaguna kaga tala bixinayay bal habka habboon ee xoolaha irmaan loo xanaaneeyo. aan ku horeyno bal xoolo dhaqatadu dhaqan ahaan sidee bay yeelaan. Cabdi Jibaar Cali waa nin xoolo dhaqata ah oo ku nool miyiga koonfurta magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ayuu igu waramay, anoo wax ka weydiiyey bal sida dhaqan ahaan uu xoolahaas u xanaaneeyo.
Haa, adigu deeriya yabaayo irmaanyo in hadda soo haysto iyo adigu waa laysa hadday soo la shaqra.
Hashaada dhashay oo kale imisa galaas oo caanaabaad ka lista?
Asagu waa qaaliyo in lix jira weeyaan ugu samankay cudurtay oo bayr caanaaba ka hela deernaka niyadkii aad shaqayo.
Marka weli ma isku dayday inaad sidaasi ka duwan oo caano badan aad ugu heli karto?
Caano badan waxaan ka helaa waa bayr iyo bad haddii la keenna saqayo. Waa bayr iyo bad waxaan ka helaa xadkeeda dib.
Meeqa goor baa listaa?
Habeenkii subaxii baan ka maalaa maalintii meelahaas u foobtaayo. Leebkaan ka helay ama dirnaan marka iga leebku iga libdhaadan u sii leebinga
soofka dheer ee uu hashu soofayso inaysan caano badan ku keenayn saas ma ogta? Wax kale oo daaq oho aad fadhiga ugu keeni kartaa ma jiro?
Fadhiga wax ka dhowo dhulka waa dhulku baadiska iyo waa geedi iska helayo dhulkaasa iska soo gurtaa iska geed daaqda wa iska soo hoyataa uradeedna waxaan keena uma ka maala.
Maxay kaga duwan yihiin dadka lo'da dhaqda ee iyaguna ku nool dhinacyada webiga? Waa kan Maxamed Abuukar oo haysta 50 neef oo la ah kuna nool tuulada Mareerey oo u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Looda wax ma kaaga irmaan yihiin?
Looda adiga 20
barsaad u xanaanayso iga sheeke. Looda irmaan
waa u xanaaneeyaa iidaa saxaar siiya iidaa kulli looda irmaan jirteeda badar aa u dhambala
waa garta. Okay, sidaas si aan ahayn oo kale aad u xanaanayn karto ma garanaysaa?
Wallahi hadii dalso lahaayo waa laga yaabaa inaa oo la helo si loo xanaaneeyo.
Okay, meeqa litir oo caanaabaad ka heshaa 20 neef ku irmaan?
Waxaa jira 20 litir oo caanaha laga helaa.
Haddaba intaas kadib waxaan su'aasha sida xoolo dhaqatadu xanaana wanaagsan u siin karaan xoolaha irmaan aan hor dhigay Cabdideeq Maxamed Yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO xafiiskeeda magaalada Hargeysa.
Caanaha iyo wax soo saarkooda sidee sare loogu qaadi karaa iyadoo la eegayo cimilada iyo maxaan ku dhadaayay ee deegaanka Soomaalida? Horta walaal waa qodob aad u muhiim ah. Wax soo saarka caanuhu sidiisaba waxa uu ku xidhan yahay neef waxa uu cuno. Hadii jeer waxa la geliyo neefka ayuu soo saaraa.
Waa garta.
Qodobka labaad waxa ay ku xiran tahay caafimaadka guud ee neefka siduu yahay. Qodobka saddexaad waxa weeyaan caafimaadka candada neefka. Hadii jeer xubinta aynu caanaha ka maalno ee caanaha inoo soo saarta waa candada neefka. Qodobka afraad waxa uu noqonayaa neefkan maxaan ku leeyahay jinsiyadiisa. Hadii jeer waxa la yiraahdo Soomaalidu way taqaanayo xoolaha way kala duwan wanaagsan xoolo. Dan afarta qodob uu markaa dul istaago. Qofka xoola dhaqatada waxa waajib ah siduu u kordhiyo caano soo saarka neefkiisa inuu afarta shay wax ka qabto.
Waa sidee uga qabanaya?
Qofka koowaad waxa weeyaan inuu caafimaadka neefka dhalay si gooni ah uu ogaado.
Waa
wax laga yaabaa ninkan inuu leeyahay xoolo aad u badan. Qofka reer miyiga ah 100-200 qaar baa ka badan. Marka waxa uu u baahan yahay inuu si gooniya u ilaaliyo xoolaha inta dhashay oo uu caafimaadkooda la socdo.
Waa garta.
Xanuunadii shirintu keenaysay inuu kala dagaalamo ka hor uu siiyo maxaan ku dhadaayay waxyaabihii shirinta dilayay.
Waa garta.
Sida dhibtii iyo wax lamida.
Waa garta.
Waxa kaloo muhiima inuu la dagaalamo dulinnada caloosha gala ee gooryaanka ee ay Soomaalida qaarkood u yaqaanaan caalka. Markaa gooryaanka calooleedka caloosha gala iyagana in loo dagaalamo ayaa muhiim ah, sababtoo ah had iyo jeer waxa ay la qaybsanayaan nafaqada neefka uu cuno ayay la wadaagayaan. Sidaa daraaddeed nafaqo badan oo loo isticmaali lahaa in caanaha lagu soo saaro ayaa laga yaabaa in maxaan ku dhahay gooryaanku uu lumiyo.
Waa garta.
Marka caafimaadka guud ahaan neefka inay dadka reer miyigu ama iyagu ay wax ka qabtaan hadday garanayaan, haddii kalena adeegaha caafimaad ee ugu dhow ee deegaankooda jooga ay kala tirsadaan yiraahdaan neefkaygan sidee baan caafimaadkiisa bal ila eeg, sidee baan neefkayga dhirmaan caafimaadka sare u qaadi karaa qodob.
Waa garta.
Waxa kale oo uu sameynayaa waxa uu ogaanayaa waxa uu eegayaa candada neefka. waxa la yiraahdaa 75% caana soo saarka waxa hoos u dhiga hadii candadu ay xanuunayso neefta. Waxaana hubaala bulshada Soomaaliyeed inay aad iyo aad ugu weydo caana badan sanadkii marka aad eegto canda xanuunka. Laba qaybood uu leeyahay, intiisa badan qayb la arki karo iyo qayb aan la arki karin. Iyadana marka waxaan talo ku bixinayaa in bulshada Soomaalidu ay la tashadaan adeegyasha caafimaadka ugu dhow ee xoolaha si ay marka candada neefka u eegaan. Waa wax aan waqti badanna ka qaadanayn, marka inay hubiyaan in neefkan ay maalayaan ee caanihiisa ugu talagaleen inay sanadka oo dhan iyaga iyo reerkaba waanfaco in candadiisa hagaagsan tahay. Taas waxay sare u qaadaysaa wax soo saarka maxaan ku dhahdaa neefka. Waxa kale oo muhiim ah oo la sameeyay had iyo jeer marka uu neefku guro ayaa wanaagsan iyadana inay maaragtay adeega caafimaad la tashadaan oo uu u eego markuu guro ayuu ugu wanaagsan yahay xanuunada candada ku dhaca in la daweeyo.
Waa garta.
Waxaa kaloo jira nafaqeyn uu irmaan yahay oo la maalayo oo maalin kasta laga maalayo maxaan ku dhahdaa caano. Waxaa muhiim ah inuu si gooniya u guneeyo qofka xoola dhaqatada ee neefkan. Tusaale ahaan, neefkan xoolaha u raacaya wuu soo cunayaa wax alaali wixii alla ka siiyey calafka calafka banaanka iyo cawska uu soo cunay. Laakiin markuu soo hoydo waxaa loo baahan yahay inuu gunayn u helo ama doogooniyaha u soo gooyo ama maxaan ku dhahay cuntada reerku maaragtay maalinta cunayaha ama garaanta wixii uga soo hala keeno. Marka wax kasta oo calaf maxaan ku dhahay cunto calaf xoolaada oo uu siin karo ka hor inta aanu maalin waa inuu siiyaa.
Waa garta.
Marka taasina waxay taraysaa gunaynta faraha badan ee neefka lagaga daryeelayo xagga nafaqadu in caana soo saarka ay sare u qaato.
Waa garta.
Qodobka afraad waxa weeyaan marka la eego dunta xoolaha, dadkeena xoolo dhaqatada ahi way taqaanaa neefka caanaha badan iyo neefka caanaha yar. Markaas si ay maxaan ku dhahay inoogu soo haraan had iyo jeer ama reerka reer waliba uu helo xoolo caana badan, waxaa muhiima neefka caanaha yar leh ee aan caanaha badan lahayn inay inta badan xerada ka dabar gooyaan. Waxaan talo ku bixinay inay iska iibiyaan si loo qalo oo marka xerada uu uga baxo, isla markaana lacagta ay uga faa'iideystaan inay kusoo iibsan karaan neef leh oo maxaan ku dhahay ka dun wanaagsan.
Waa garta.
Marka guud ahaan markaad eegto walaal dhowrka afartaa qaybood waxay sare u qaadi karaan maxaan ku dhahay caana soo saarka ay sare u qaadi karaan. Waxaa keliya ku daraya waxaa la yiraa stresska afka qanaad xoolaha laftoodu way leeyihiin, maanaa wuu saameeya wax soo saarka caanaha. Kulaylka iyo qabowga iyo maxaan ku waxyaabaha had iyo jeer diiqada ku keena bini aadanka xoolahana uu ku keena. Marka iyadoo la eegayo daryeelka xoolaha neefka wax magaraysa la maalayo, waxaa muhiim ah in isagana had iyo jeer laga daryeelo waxyaabaha ku keeni kara diiqada.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdideeq oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO, waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha. anigoo maxamed xasan ayaa idinla socodsiinayay. fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato, noogu dub fariintaada lambarka gaaban ee 2012.
dhanka dhegeystayaasha, haddii aan markana eegno dhegeysta naga soo wacay gobolka Bay, waxa uu maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha ku dhiirigelinayaa inay dadka ku caawiyaan deegaanadooda si aan loo dayicin wax soo saarkii gudaha.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa halkan ka salaamayaa iyo cadda redioaaaaiin salaam kadib waxaan idin sheegayaa idinkoo mahadsan in dowladda Koonfur, maamul dowladda Koonfur Galbeed uu dadkan oo qaxootiga oo beedhow ku qulqulahayo oo fiirooyinka ka soo tagay in meeshaasa wax laydinka keena la yidhi in meeshooda lagu celiyo oo ciddii guri kula baadiyaha baadiyihiisa wax lagu siiyo. haddaysan saas noqon beeray waa laga qaxay, beer ma jirto. hadda beeri waa abaarsamaleer, roob waa dacay, laakiin beer ayada dadka ka tagay. waxaan dad baashaatiyaal u fashay oo $500 ka qaaday markii la diyaan gelinayo arintaas waxaan leeyahay maamulka koobka dhexe uu sareeyay madaxweynaha waxaan ka arkay aniga oo jooga fiilada gudbiyay dadka in beeraha lagu celiyo oo meeshoodii wax lagu siiyo haddaysan ahayn beeri waa laga tagayaa dowladda dad Soomaaliyeed oo raxdina ma qaado waxaan ka arkayaa dadkaas haddii la soo dabamaro oo fiilayntiiba wax lagu bixinayo liiraya soo laabanayo siyaadaha in lagu canso baadiyada inay tagaan oo wax bixiyaan
iminkana dhegeystayaal waxaynu eegaynaa barnaamijka arrimaha beeraha oo isna qayb ka ah idaacaddeenna maanta waxaana isku soo dubarida maxamed xasan maxamed
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni tacab todobaadkana waxaan ku soo qaadanaynaa beeraley kuwa roobka wax ku beerta gobolka Bay ku sugan oo sheegaya in roobabkii gugu ay ku yaraadeen taasina ay keentay in talagyadii masagadii iyo galleyda ahaa ee u beera ay waqtigii horeba ka qallaleen waxaan kaloo idin haynaa jawaabaha su'aalo badan oo beeraley kala duwan ay naga soo weydiiyeen cayayaan fara ba'an ku haya aan ku bilowna dhinacaas iyo gobolka Bay iyadoo roobabkii gugu ay soo daaheen ayaa beeraley ku nool deegaano ka tirsan gobolka Bay waxa ay sheegayaan in markii beeruhu u soo baxeenba aysan roob dambe helin saasna ay ku qalaaleen dalagyadii waa ka muriyeena Muxyiddin Xusni oo warbixintan magaalada Baydhabo inooga soo diray
Cabdinuur Ibrahim Maxamed waa gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Bay wuxuu raadiyay ergo u sheegay in halka ugu daran ee roob yaraanta ku dhacday ay yihiin degmooyinka Qansax Dheere iyo Bardaale
guud ahaan 3,240 beerood ya mayla raayis zonka mayla raayis magaalada Baydhabo kala mayla raayis abuur jahumaadi misgi iyo digri iyo galley aan badanaay marka
Ciise Sheekh Cabdiraxmaan qoyskiisa waa 7 ruux wuxuu ka mid yahay beeralayda degmada Bardaale ee dalaga uu beeray xilli roobaadkan guga ka qalalay lacag dhan $500 ayaa uga baxday abuur isugu jiray misigo galley loos iyo sasin oo labadiisa beerood uu ku abuuray balse muddo 3 toddobaad hadda laga joogo ay ka qalaleen
rajmala kullu jo rajmala wala ku tabi hawle li katoosi dadkii deegaankaas dhonba wallahi gurado korta maxaydiin oo qoys oo beelalay hay beelalay leeg tiirsan beer leeg tiirsanay keed yeyna signalkan meel la raayisi hay adoo gudu roob yarada signalku baas ku jirti qofka beelalayga imadi sanadkii una tah dhaafni usu dalag fayl hala is hay kor laakiin hadii sanadkii una tah moodni ku FF sanad lamaad ka darsadan mis hay kor marka kasu korto qof lama sina beerogi wali isu gabi ku abaarsan walerki usu
beeraha qalalay ayaa la abuuray bishii May ee sanadkan kohor roobka waxaana dadka beeraleyda ah ee deegaanadaasi ku dhaqan ay sheegayaan in hal mar oo kaliya roob guga u daay
gabayna abuur ka weeldaday ama beerti isu rajayn lahay ka abuuray ka fali adey baqiyaasu korta marka xaaladis meel khatar ah iyo ka sugunta
taasna keentay in roobka naqa ahaa ee abuurka ku baxay la waayay sidaasna beeraha ay ku qalaleen maadaama markii horeba beeraha qaar ayaa dadka iska leh waxay ahaayeen kuwo aan sanado la beerin Cabdullaahi Ibraahim Maxamed wuxuu ka mid yahay beeraleyda iskaashatada ku ah beeraha abuurkooda qalalay ee degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay wuxuu raadi ergo u sheegay in abuurkan markii horeba ay ku heleen deyn isla markaana qarashka lagu falay deyn ay ku soo qaateen Cabdullaahi Ibraahim ayaa beertiisa 8 hektar ku beeray galley misgo iyo digir dhammaan wuxuu sheegay in wax rajo ah aan laga lahayn isagoona ka walwalsan bixinta deynta lagu leeyahay oo gaaraya 6 milyan oo shilinka Soomaaliga ah
markii arintaas maybe waa ku cabsadaanay inay untay abaar zaid ah dhiibay ilaan kharashka maybe falka abuurka maybe madanka bilaaw fakta hor lanka abuuro maybe qaaday 70 kun mise 60 kun qaaday
beeraleyda roob falatada ah ayaa xilli roobaadyada u arka fursad ay kaga soo kaban karaan abaarii isxigay ee hore u soo maray
markuu beertas oo 4 hektar ah hadii oo qarash leen geebi bees badan jaayid ka baas ilaan 2 milyan oo kale qarashka baahay abuurki hadii oo falkii leena qaadoon 6 milyan 6 milyan ka baas imadoon intaas qarash ayadoo deenga galay bala barsho badeen lahaa ku qaaday hadii balan halna markuu meen nagaas ah beer darway ilaan deen tibal nasu dhigin waay
Muxyiddin Xusni raadiya ergo magaalada Baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay Muxyiddin Xusni oo warbixinta ina la socodsiinayay iminkana beeraley kala duwan ayaa waxayna soo weydiyeen cayayaan fara ba'an ku haya su'aalaha beeraleyda oo badnaa dartood ayaanan codadkooda u soo wada gudbin karin waxaanse la xiriiray Dr. Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxa aanan wax ka waydiinay arintan
cayayaanku marka hore waa inaan ogaanaa waa noole ilaahay u abuuray subhanahu wa ta'ala oo isagana ku nool beeraha iyo wax soo saar cayayaanadu dhowr bay u kala baxaan qaar nooc walba cuna iyo qaar ku kooban dalag kaliya ama geedo kaliya cuna dirtii haddaba waa geedii waa wax la beertay oo laga doonayo dhaqaale in laga helo lagu noolaado ama dibaddaba loo dhoofiyo si ahaataba cayayaanku maadaama uu la nool yahay wax soo saarka beerta sidee looga hortagaa guud ahaan dhowr siyood baa jirta oo lagu celiyo cayayaanada horta gebi ahaan lama tirtiri karo dadku inta badan beeraleydu waxay isticmaalaan oo la fududaystaa waa qaybta dawada ama waxaan afka qaraad lagu yidhaahdo kimikaaliska ama besticides waa cayayaan dile isagaa marka dhowr nooc buu haddana usii kala baxayaa cayayaan dilihii ama dawadii cayayaanka lagu dilayay ama suntii mid geedka dusha looga buufiyo dusha ku eg iyo mid raacaysa tiridda geedka oo gudaha u gelaysa oo sii gelaysa weliba wax soo saarkii ama ha ahaato khudrad ama ha ahaato miro la cuno ama ha ahaato firilayda sida haruurka arabakhida ama gelayda iyo masakada oo kale ama tamaandhadii la cunayay ama salarkii caleyntii la cunayay ta awgeed ayay waxay u baahan tahay qaybta marka la isticmaalayo xadidaada ama wax kaga qabashada cayayaanka dawada waxaa loo baahan yahay in lala tashado aqoonyahanada beeraha si markaa lagaaga eego sunta matii dusha mise waa tii gudaha u gelaysa geedkuse heerkee buu joogaa korriin ahaan ma ordin markaa soo baxayo koraya daadiisi intay qaadan kartaa suntaasi maxamili karaa mise waa laga daynayaa oo siyaabo kale wax looga qaban qaybtaasi waan ku soo koobay intaa qaybtii ka hortaga cayayaanka ee dawada dawada marka dhowr nooc bay usii kala baxaysaa waa taasaa u sheegay mid marka geedaha marka laga soo tago dusha iyo mid gudaha u gasha mid degaankii dhibaato u geysan karta cayayaankii kale adiga wax ku taray sida shinnidoo kale cayayaankii kale aan dhibaatada kuu geysanaynin noolihii kale yaryaraa sida shimbir iyo waxyaabaha kale ee ku nool degaanka dhibaatooyin fara badan bay leeyihin xitaa bini aadanka ayaa marka qofkii buufinayo sunta uu neefsado sambabada u raacaysaa cuduro fara badan oo la sheego sida kaadida ay soo raacaan sambabada keliyaha kansarka dhiigga inay ku milanto waxyaabo fara badan ayay samaysaa marka taa weeye inta badan waxa aan dawada loogu degdegin ama loogu talin sababta keenaysa in dawadii lagu ordo waa ruuxii beeralayda oo howl kale ku mashquula oo markuu ku soo baraarugo beertii oo baaba'day ama cayayaan uu dilooday ama uu isleeyay waxba kama guran karay sida ay u leeyay marka badbaadi qofka markaa kula orda dawada ganacsatadu way samayn karaysaa inay dawadana lagu daweeyaa dawadana wax looga qabtaa laakiin geed dhaawacmay oo mar hore la dilay xitaa cayaanka haddaad disho waxaa hubaala dawadu ma soo nooleyn karaysakaasi
wuxuu ahaa doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenni tacab ee arrimaha beeraha fadlan haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee 2022 anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haddii aan markana eegno dadkii ka soo barakacay dhumay dhibaatada ku haysata deegaan ku yaalla gobolka sool iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo ayuu ka warbixinayaa dhegeystahani
halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waanu ah sheekh cabdiraxmaan yuusuf maxamed jooga deegaanka dhagax furow ee gobolka sool alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhammaantiin horta waan salaamayaa asxaabta targo oo dhan iyo muslimiinta meelkasta ay joogaan intaa ka bacdi anigu deegaanka dhagax furow ayaan ku sugannahay waxaan nahay dadki ka soo baxay magaalada dhoodhumay dagaaladii ka dhacay taamkaasaan ku sugannahay dadku waa rooyihi biyuhu waa loo baahan yahay biyo loona haysto qashinka iyo waxa iyo suliyaal male qashinkiina meel walba waa yaallaa yaro wacyigelin wax walba u baahan tahay alxamdulilah marka dadka islaamka ah iyo ciid kasta oo waxbixisa oo aan ku codsanaynaa dadka halkaas jooga in laga caawiyo suliyaasha inay qabtaan iyo xagga guryeynta dadku waxa weeyaan meel gabayoox ah oo dabayn leh dabayshu iyo boor ku dhacayaan bay ku sugan yihiin halkaasay seexdaan kasoo toosaan wax guri u dhisan saddex guri keliya ka dhisan meesha inta kale waawaabo iyo waxkaas weeyaan mas-uuliyiintaan ku codsanaa inay meeshaa soo taakulayaan inta taakulay karaan
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacadda yadii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 MHz. Waxaad kale oo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. Tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergawa, ergadani.